kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž. Ne, ani jeho svatá záře nenajde důlek do polštáře, natož pak obrys mužské tváře. A ty to dobře víš. Má krásko s přetěžkými víčky, snad je tvůj rytíř na cestách, snad si tvou krajkou od spodničky sírá prach. Na cestách až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš jak nebo nevidíš, jak na kostele zlátne kříž, ani ta jeho svatá záře nenajde důlek o polštáře, natož pak obrys mužské tváře. A den je blíž a blíž. Má krásko s přetěžkými víčky, kývou se, kývou mi z kivach, na jedné krajka od spodničky na druhé, na druhé. Bíří prach i ve zvířeném prachu cest, vidím tě lampu k oknu nést, tvá silueta ale bledne, kdo pohlédne už nedohlédne, snad ještě můra k lampě sedne. Já však znám tu lest. Ach krásko, s přetěžkými víčky, i když má víčka tíží prach, tak po tvé krajce od spodničky bych už nerad sám.
Tak vážení posluchači, jsem tady zpátky a nechtěl jsem rušit tuhle nádhernou písničku Petra Habky, tak jsem si ji spolu s vámi docela rád poslechl. A jenom připomínám, že osud Petra Habky ke konci jeho života byl tragický, protože ten Alzheimer je strašlivá nemoc a já vím, že se teď asi v hrobě obrací, když sotva zavřel oči navždycky, tak se jeho potomci začali rvát o majetek jako psi o kost hozenou do kostela. Je to nechutné, co se tam mezi nimi děje. Chudák Petr Habka. Tak a teď bych se rád vrátil k našemu pondělnímu vysílání s Petrem Mortekem, protože to je také událost, která by neměla zapadnout. My jsme tam hovořili o tom, že se k nám nasouvají imigranti a volal nám jeden posluchač ze Zábřehu na Moravě, který pracuje v noci na nádraží a říkal, proto je pro ty, který jste tento pořad neslyšeli, že již 1,5 měsíce tam každou noc jezdí vlak plný černochů, to znamená imigrantů z Afriky. V Africe, jak známo, žádná válka a la NATO neexistuje, stejně tak jako třeba v Asii, to znamená Pakistán, Afganistán a tak dále. A já naprosto takhle chápu, proč ty imigranty sem cpou, to je jiná otázka, ale nemají žádné opodstatnění. Tento pořad a tento telefonát vyprovokoval spoustu našich posluchačů, že mi posílali maily a SMSky. A ona je vážná, vážení posluchači, situace už opravdu vážná. Protože já jsem se toho posluchače nebo jiného nádražáka, abych byl přesný, ptal, kolik se do takového vlaku vejde lidí, a on říkal tak 500. To znamená, že jestliže tady jezdí každou noc jeden vlak plný imigrantů 1,5 měsíce, tak už jich je tady jenom touto cestou, severní cestou, která se znova otevřela pro ty imigranty teď na jaře a co se oteplilo, tak už je tady mnohokrát více, než o kolika mluvil náš vlastizrádný premiér. Ozval se mi další posluchač, který tvrdí, že vidí autobusy, které přivážejí jak Araby, tak Černochy z Německa do severních Čech, taky v noci. A další posluchač mi napsal mail, že v noci, ve 2 hodiny v noci, v Českých Budějovicích viděl autobus, plný autobus Arabů, mladých mužů a 3 ošátkované ženy. Jak se ptal těch lidí, tak to tam je také častým jevem. To znamená, že aniž by se mainstreamu cokoliv řeklo, aniž by naše vláda k tomu vydala prohlášení, aniž by náš ministr vnitra veřejnost informoval jediným slovem, tak sem navážejí a nasouvají spoustu těch imigrantů. A to je pro nás, pro všechny, zásadní fakt a událost, která by nikdy neměla zapadnout, zvláště v těchto dnech. To znamená jediné. Český národ, stejně jako všechny národy západní Evropy, promarnil svou šanci. Již téměř 2 roky jsem volal, ať už jiném rádiu nebo tady potom, že je potřeba milionové demonstrace, aby padla vláda a urychleně vystoupit z Evropské unie a z NATO, abychom se ubránili této armádě, těchto vojáků, které nám sem teď v poslední době cpou. Čeští lidé nepovstali. Čeští lidé raději chodili na procházky, pracovali na zahrádkách, starali se o své milované děti a nestarali se o jejich budoucnost. Ty milionové demonstrace se, vážení, nekonaly. Teď už je pozdě. Teď už nemá smysl dělat ony mini demonstrace, aby tam bylo 2000, tam 3000, tam 5000 nebo 10 000. To nemá naprosto žádný smysl. Teď už nám zbývá jediné. Nečekat, až se vám někdo ozve z domobrany nebo z československých vojáků v záloze a bude organizovat obranu lidí. Ne. Musíte sami zakládat se sousedy, se známými, s kamarády, skupiny lidí, které budou, jakmile se tito imigranti objeví ve vašich městech, které budou hlídat, aby něco nezačali páchat. A že páší, to víme velice dobře z videí, které zatím ještě na internetu kolují. A je potřeba dodržovat zákony. To znamená, že ti domobranci nebo ti dobrovolníci nesmějí být ozbrojeni. Ale víte, ona taková turistická hůl okovaná do špičky, tak tu zákon nezakazuje. proč bychom nemohli se vrátit v čase zpět do dob, kdy naši předci chodili se špacírkami, s takovými hůlkami. Tentokrát by to měly být opravdu ty turistické hole. Všichni to znáte, takový oznaky se na to dávali, zakroucený. Každý ten turista tam, kde přišel, si koupil ten oznak a přibyl si ho malým hřebíčkem na tu hůl. A když bude pořádně nabroušená, tak se těm imigrantům lze ubránit. A jak říkám, ty demonstrace, které se tady konaly, tak ty nic nevyřešili, jak víme. A teď už je na ně pozdě. Teď už nám nezbývá nic jiného, než abychom se snažili nedopustit to, co se děje v Německu, ve Francii, v Norsku, ve Švédsku, v Anglii. Víte, já když jsem se byl na demonstraci Tomia Okamury a SPD, tak tam vystupovala s plameným projevem europoslankyně z Velké Británie, paní Atkinson. Já jsem se jí ptal za prvé, jak je spokojená s účastí a čekal jsem, že řekne, že tam je málo lidí, když tam bylo asi 3000 lidí. Ona byla spokojená. A druhou otázkou jsem jí rozčílil. Zeptal jsem se jí, co říkáte tomu, když vy tady brojíte proti imigraci, že máte v Londýně nově zvoleného primátora Mohamedána, muslima. Ona mi odpověděla dost naštvaně, že se teprve uvidí, jak bude svůj úřad vykonávat a že je tam proto, že si ho lidé zvolili. Já jsem té paní už další otázku nepokládal, protože jsem nechtěl dělat panu Okamurovi zle. Ale nabízela se. Jak je možné, že muslimové v Londýně k volbám primátora šli a rodilí Angličané, kteří tam žijí a jejich určitě víc než těch muslimáků, k volbám nešli? Jak je možné, že ti lidé jsou tak tupí, nebo jsou tak lhostejní, anebo zastrašení, že ani nešli k volbám? Každý muslim bude prosazovat, protože mu to nařizuje Korán, islámskou víru. A bude to dělat i ten starosta Londýna. A jak víme, paní naše ombudsmanka Šabatová horuje za to, aby mohli být naši hosté, imigranti, ilegální, voleni, aby mohli volit a mohli být voleni v komunálních a krajských volbách. Zatím. To je první krok k tomu, aby nás tady ovládli. A my se tomu musíme bránit. A jak říkám, nějaký mini demonstrace nepomůžou a nějaký křiklouní už vůbec ne. Teď už to musíme opravdu vzít sami do svých rukou. A je jenom na nás, zdali sem nebudou chtít ty imigranti jezdit, anebo zdali se tady u nás budou roztahovat stejně, jako se to děje v západní Evropě. A ještě jedna poznámka k tomuto problému. Mám informaci o tom, že v tom staženém návrhu novely zákona, branného zákona, kterou Stropnický stáhl z projednávání sněmovny, by se mělo objevit ještě jeden bod. A ten bod by zněl, že do české armády lze přijímat cizince. Tak jsem si říkal, tu informaci jsem získal včera, že prej to tam má být. Tak jsem si říkal, proč sem chodí ti vojáci, protože když se na ně podíváte, to jsou vojáci. A my jsme viděli se Soňou při té demonstraci, jak byl ten pochod na Klárov z Václaváku, jak řádil nigerijský gang na Staroměstském náměstí, jak především japonské turisty otravoval, ty chlapy, bylo jich asi 8, byli urostlí, silní, všichni stejně oblečení ve stejných tričkách, aby se poznali a chytali za ruky především japonské turisty a cizí turisty. Nás Čechů si jaksi nevšímali. Co tam na tom Staromáku asi dělali? No, co dělají tyto gengy? Prodávali asi drogy. Nikdo se jich nevšímal. Ani policie. A byla tam. A tak jsem si říkal, oni možná počítají už ti naši papaláši s válkou s Ruskem. A počítají s tím napevno. A tak potřebují naplnit těch kvóty. Protože podle té doktriny, která stále platí americké válečné doktriny proti Rusku, ta se jmenuje Steel Rose, tak během 72 hodin by se mělo na východní frontu z České republiky přemístit na 70 tisíc mužů. A podle této doktríny bez logistiky, bez zásobování, zdravotnictví a bez jakýchkoliv trénů, to znamená bez jakýchkoliv dalších podpůrných složek. A já se ptám, nejsou tito lidé sem lifrováni proto, aby tvořili takzvaný německým termínem Kanonenfutter, přeloženo potravu pro kanony. A přeloženo do ličtiny muži určení k tomu, aby byli v první linii okamžitě zabiti. To mě tak napadlo, když jsem se dozvěděl tu informaci o tom, že bude ta novela obsahovat i tento bod. Takže shrnu závěrem tuto informaci. My nesmíme dopustit, abychom se v České republice báli tak, jako se bojí Němci, nebo Angličané, nebo Švédi, nebo Norové, aby tam nevládli ti imigranti tak, jako vládnou tam. Já jsem dostal informaci ze Švédska, kde je tak velké množství lidí, kteří rodilých Švédů, kteří utíkají ze Švédska pryč, utíkají do Austrálie, utíkají do Jižní Afriky, utíkají i do Ruska, protože se ve Švédsku prý nedá žít. Ta informátorka, mladá žena, je to Češka, která tam řadu let žije, daná je tam, tak ta už si vyřizuje vše potřebné k tomu, aby prodala svůj dům a s manželem a dětmi odjela do Austrálie. Tam prý ty imigranty nepouštějí tolik. A toto budeme, vážení, muset vzít do svých rukou. Neváhejte a zakládejte ty domobrany. Obraťte se na československé vojáky v záloze, vy, kteří jste byli na vojně, abyste věděli, co, jak a kdy máte dělat. Protože pokud budeme teď čekat se složenými rukami v klíně, tak dopadneme jako ten Západ. Takže pojďme dál. Já jsem nedávno, vážení, mluvil s takovým jedním mudrlantem. Bylo mu asi 10-11 let. Byl to klučík jak pana. A byl tomu opravdu mudrlant. On mi říkal, že by chtěl být spisovatelem a že už pracuje na pokračování detektivek se Sherlockem Holmesem a vyprávěl mi i tu zápletku hlavní a tu poentu a všechno to kolem. Říkám, byl to moc prýma kluk. A potom mi řekl, no, když nás osvobodili ty Američani, já jsem říkal, ale nás neosvobodili Američani. Nám to říkali ve škole. A doma ti to neříkají? Ne, doma se mnou nebaví moc. Nás je hodně a nemají na to čas, moc pracujou. A tak jsem se, vážení posluchači, začal zajímat o to, jak to vlastně bylo. Víte, ještě vám musím říct příhodu, která se mi, nebo co jsem udělal za minulého režimu. Bylo to popravdě řečeno už v 88. roce 9. května, kdy jsme všichni věděli, že ten režim má na kahánku. Tak jsem vyvěsil, sehnal jsem si a vyvěsil jsem na okno všechny vlajky vítězných mocností ve druhé světové válce. Dal jsem tam československou, vedle toho sovětskou, americkou, britskou, francouzskou vlajku. Přišel za mnou policajt, abych to sundal. Já jsem říkal, asi na svým baráku můžu mít, co chci, já to nesundám. Pak jsem tak odešel. Pak jsem dostal předvolání na VB, že se dopouští výtržnictví a já nevím všeho a že mi hrozí pokuta, abych to sundal. Já říkám, pánové, vždyť to je všeobecně známo, že druhou světovou válku vyhráli spojenci, kteří spolupracovali a byli to tyto státy. A dal jsem tam československou vlajku proto, že my jsme se přihlásili k vítězným mocnostem atentátem na Heydricha. Víte, řekl mi ten policajt, mně je to úplně jedno, já to vím taky. Ale uliční výbor strany si stěžuje. Já pomoc si stěžuji, nechal jsem to tam. A fakt se mi nic jiného, ani tu pokutu mi nedali. Protože mě vadilo, a moc mi vadilo, že celých 40 let nám tvrdili, že nás osvobodila jenom Rudá armáda. O tom, že Američani byli v Rokysanech, nepadlo ani slovo. Přišel 89. rok a historie se otočila. Opět se ohnula tak, jak potřebují mocní. A dnes se hovoří o tom, že nás osvobodili jenom Američani. A tak jsem zjistil, za všechny operace na českém území až do konce války padlo u nás 116 Američanů. 116. A víte, kolik padlo Rusů? Přes 20 tisíc. Když Američani překročili hranice, tak se neválčilo, protože se jim jednotky, německé jednotky vzdávaly a oni si s nima přátelsky bavili. Když to Rudá armáda Duklou počínaje, ostravskou operací konče, nebo pokračuje a pražskou operací konče, sváděli tvrdé a těžké boje s ohromnými obětmi. Teď se na to zapomíná. A proč? Mám tady text pana Jírovce, který žije v Kanadě a naštval se tím, co se vykládá o konci války. A napsal text, který vám teď přečtu. Sovětskému svazu se za vítězství a s ním spojené oběti v druhé světové válce moc neděkovalo. Tehdy ani teď. To se nesluší, když je Vladimír Putin ten nepřítel, že? Za to novému pánovi vzdávali řečníci čest zvoláním Díky, Ameriko! Krajan z Kanady a přírodovec Jiří Jírovec se takto bez servítků zamyslel nad přepisováním historie. Píše, Jan Neruda kdysi napsal, že čas nový, nové chce mít činy. českém případě to spíš znamená nová hesla a nový pohled na historické události. Plzeňský primátor zahájil počátkem května letošního roku svůj projev na oslavách přítomnosti amerických vojáků v Plzni slovy: děkujeme americké armádě, která osvobodila naše město a celou republiku od nacistické nadvlády. Chápete to, vážení, dodávám já. Bylo u toho české papalášstvo, tedy představitele stran a vlády, a nikdo neprotestoval. Je tedy naděje, že pojem osvobození Československa sovětskou armádou bude mít na věčné časy vymazán z učebnic i z hlav nastupující generace, podotýká biolog, jenž v roce 1986 emigroval do Kanady a zároveň nabízel zamyšlení nad současnými skoky ve vnímání historie. A já jenom dodávám, že už se to děje, vy jste ten velice šikovný klučina. Jirovec, Jiří Jirovec pokračuje. Novému pánovi vzdávali řečníci čest zvoláním. Díky, Ameriko. Je to kratší a údernější heslo než servilitou, totožné se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. Primátor přiložil na doutnajícího ohničku polínko v podobě upravené pravdy. Tak kdysi definovala propagandu Jan Werich. Jeho zmíněný výrok ovšem vyzní daleko líp na pozadí objevu, že nás Sovětský svaz v roce 1945 vlastně okupoval, to tam také padlo. Teprve pak do sebe kolečka historie potřebně zapadnou. Dnes už víme, že banderovci se postavili Stalinovi a správněji chápeme třeba zapojený obyvatel do oddílu SS v pobaltských republikách. I oni totiž bojovali proti komunismu, tedy proti stejnému nepříteli jako Němci. Ti přece zavírali komunisty do koncentráku přednostně, rozvádí Jirovec. A je ještě ostřejší. Hitler byl pravda zmetek, ale kdyby to nebyl přehnal z Židy, byl by teď mnohými lidmi oslavován. Pomocí čísel lze spolehlivě dokázat, že němečtí vojáci na konci války ideologicky prohlédli a v podstatě s Američany bojovali proti společnému a zákeřnému nepříteli Rusku. O tom svědčí poměr sovětských a amerických ztrát. Američtí osvoboditelé ztratili na českém území 116 životů, kdežto sovětští okupanti tisíckrát víc. Plzeň je podle Jirovce zvláštní město, protože postavila pomník George Smithu Pattonovi, generálu osvoboditeli. Ten ovšem v Plzni nikdy nebyl. Jde o pat ono lízalství první kategorie. Mohli postavit pomník Zimmermanovi, který tam taky nikdy nebyl, jak se dále chce dokázat, ale aspoň je českému lidu blíž. Ona je to vlastně česká tradice stavět raději pomníky cizákům než vlastním lidem. V Česku byla se spožděním odhalena pamětní deska, prý se jmény doteď neznámých padlých bojovníků o rozhlas. Možná není daleko doba, kdy se budou strhávat pomníčky a pamětní desky připomínající oběti Heydrichiády a Pražského povstání. Nebo alespoň budou upraveny na oběti komunisty inspirovaného povstání, podotýká dál Jiří Jirovec. O Benešovi se již teď proslýchá, že se zaprodal Stalinovi a byl vlastně kryptokomunista, který zavinil únor 1948. Akce jeho londýnské exilové vlády, údajně podniknutá, aby český lid dokázal, že umí s nepřítelem zatočit, je příkladem hrdinství politika, který skutky ohrožuje druhé, ale ne sebe. tak zabili Heidricha. Atentát v zatáčce má ale jeden rozměr, o kterém se historici nezmiňují. Zabili jste mi strejčka, tady máte přes držku, pravil Švejk o rozlobeném Rakousku. Po atentátu se Němci dost zlobili, ale jakmile byli parašutisté, současné terminologii teroristé zlikvidováni, ocenili Němci české udavačství a zrušili stané právo. V protektorátu se pak konala veřejná shromáždění z projevy Moravce, taková ujištění o oddanosti mocným. No jistě, lid chodil na takové akce s odporem, stejně jako umělci třeba do Lucerny, glosuje. Jak je ale možné, že tehdy nedošlo k likvidaci českého národa, kterou prý Heidrich připravoval? Zalekli se snad Němci ojedinělého teroristického činu? Postupem času se objevil i lidský pohled na Heidricha. Muzikant, šermíř, starostlivý otec rodiny, statečný politik, který jezdil bez ochranky jen tak v neopatřovaném autě. Časem bude jistě opraven i pohled na pražské povstání. Zatím to není možné, protože česká postsametová moc udělala chybu a místo toho, aby nechala komunistům pochybnou slávu za odboj proti Němcům, začala jim tyto zásluhy odpírat. Proto teď u pomníčku stojí místo dřívějších pionérů skauti. Taky děti. Jen ty šátky mají zelené, dodává. Tato situace, říká Jirovec, umožňuje říct, že to komunisté přinesli národu obrovskou škodu a zbytečné utrpení. Jan Werich byl jako 13letý chlapec fascinován událostmi roku 1918, kdy stateční Pražané strhávali rakouské orlice z úřadů a házeli je do Vltavy. Tedy v době, kdy už nemohli, tedy ty symboly, nikomu ublížit. Byli to Čehonové, podle písně. Čeho nabil občan Pilní, Tomus Erár sebere. Její sametová revoluce přišla až v okamžiku, kdy už bylo jinde dávno po všem. A Havel, místo aby byl na národní třídě, zůstal raději na Hrádečku. Opožděný vůdce jako hrom. Havlův oblíbený výraz Čecháčkové má nepochybně svůj původ právě u Wericha. Sám Čehona prvního řádu stejně nikdy nic originálního nevymyslel, dodává Jirovec. Češi, setrvávající v nenávisti proti všemu německému, svoji zášť prokázali nejen vyvoláním nesmyslného pražského povstání, ale i vyhnáním sudetských Němců. Na první akci ještě politici lpějí, ale sudetským krajanům se Havel již dávno omluvil. Současná historie se některým tématům schválně vyhýbá. Opatrně se musí třeba s Vlasovci. V Praze se zapletli do pomoci komunisty organizovaného povstání. Smrkovský je již dávno zapomenut. Byli ovšem na útěku před Stalinovým hněvem. V německém zajetí se v zájmu zachování vlastních životů Vlasovci zachovali pragmaticky. Někdy se tomu říká zrada, ale je to přece jenom ošklivé slovo. Spěchali do amerického zajetí a zapletli se v Praze. Možná mysleli, že boj proti Němcům jim vylepší reputaci. U spojenců samozřejmě. Dobrá zpráva pro ně byla, že se jim do amerického zajetí podařilo dostat. Radovat se přestali, když je Američané bez caviků Stalinovi vydali. Plzeňskému přerodu historie přihlížel premiér Bohuslav Sobotka. s otupělým výrazem ve tváři pronesl projev, v jehož závěru opakoval slogan: Děkujeme, Ameriko. Mluvil i premiérův jmenovec Přemysl. Ten se přemohl a když mluvil o obětech na našem území, vypustil z úst slovo Rusové. Pachuť zmenšil zmínkou o Ukrajincích a Rumunech. Zvolání na konci pak bylo naprosto stejné. Sovětskému svazu nikdo neděkoval. To se nesluší, když je teď Putin nepřítel. Navíc ve frontě na projev stál velvyslanec USA Shapiro. Je třeba mluvit a jednat tak, aby se nezlobil a nemusel hlásit nespokojenost z gubernií do Washingtonu. Zakončuje přírodovědec z Kanady Jiří Jirovec. Přepisování historie tak, aby pohled zpět vyhověl požadavkům naší doby, není v Česku obtížné. Servilnost k vládnoucí moci je v mysli historiků ukotvena podle něj víc než jednotlivé historické události a tvoří bezpečný základ pro v uvozovkách moderní interpretaci dějin. Takže i tímto názorem pana Jírovce jsme se vrátili k onomu 8. květnu. A já vám řeknu ještě jednu věc, která mě vadí, vážení posluchači. V Praze skončila válka, oficiálně skončila válka na území České republiky, tehdejšího Československa. 9. května dopoledne roku 1945. Pravda, ještě 24. a 25. května probíhaly boje tehdy už našich vojáků spolu s rudoarmějci, když se honili se skupinkami německého Wehrmachtu, který se nechtěl nebo odmítal se vzdát Rusům a snažil se i po kapitulaci probít na západ k Američanům. Ale v Praze a v Československu skončila válka 9. května. Naprosto jsem nechápal to, a teď to řeknu prostě, vlez do prdelenectví našeho establishmentu, když všichni poslanci jak poslušní panáci na provázku zvedli ruku a zrušili 9. květen jako výročí konce války a přiklonili se k západu, který to slaví 8. května. Protože přeci nemůžou mít 9. května stejně, jako to je v Rusku. Je to pro mě naprosto nepochopitelné, protože 8. května v Praze ještě umírali lidi pod kulkami německých fašistů. 8. května Němci pochytali v bubnech obyvatele z jednoho bloku a na nádraží je tam postříleli jak králíky. Naprosto zbytečně, jenom proto, aby se mstili. To bylo 8. května. Takže 8. května se tady v Praze ještě válčilo. Tak do paroma, jak říkají Slováci, jaký pak konec války 8. května, když v Československu a v Praze se slavilo 9. května. A můj otec byl na Staroměstském náměstí, když tam přijel ten tank, který byl zasypaný šeříchem. A vyprávěl mi, jak byli lidi šťastní, že konečně 9. května přijeli osvoboditelé rudoarmějci. Já znova opakuju. Za minulého režimu jsem měl problémy s tím, že zase tvrdili přesný opak a zapomínali na spojence, které jsem uznával. Teď, co se děje, je to daleko horší. protože děkovat Americe za to, že osvobodila republiku, je výsměch historii, výsměch všem, kterým to tvrdí. Takže to bylo, vážení posluchači, opravdu takové zamýšlení nad tím, co mě inspiroval ten malý klučík, snad budoucí nový Arthur Conan Doyle, který hodlá být spisovatelem a chce psát pokračování příběhu Sherlocka Holmesa. Tak a teďka bychom to předělili, dáme si jednu písničku, a protože toto překrucování historie se dělo i dřív, například baroku, tak si pustíme to baroko, co říkáte.
Dnes je dnes, ale co zítra? bude tu zázračná mitra. Komu dá svou hlavu to klíra, rysáček svatého Martina.
Zarůstá pastvo jen pro oko.
Proč si tak vzdálené v perutích očeté parko?
Zem, která nemá své nebe, ztratila všechno i sebe. Zarůstá pastvo
posluchači, jsem tady zpátky a ta písnička nebyla vybraná jen tak náhodou, protože zpívala, v ní se zpívalo o tom, že ta zem nemá vlastní nebe a že se tváří jen na oko. Přesně to, co se děje tady u nás v současné době. A já vám teď, ta písnička taky měla druhý důvod, já jsem si musel najít materiál, který mi přišel a se kterým bych vás chtěl seznámit. Víte, já celý život nemám rád podraz a podrazáky a lidi, kteří se tváří jinak jako přátelé, ale v ruce za zády drží nůž, kterými vás bodnou mezi žebra. A takovou stranou mi připadá Úsvit. Řekněme si o nich pár slov. Tak za prvé, Úsvit chce po bloku proti islámu, ten nedávno pan Konvička rozpustil a založil novou organizaci, iniciativa Martina Konvičky. A Úsvit po tom bloku proti islámu chce 9,5 milionů korun, a jmenovitě právě pro předsedovi Konvičkovi a místopředsedovi Hamplovi za údajně promrhanou společnou kampaň volební. Za druhé, Lidinský a Zilvar z Úsvitu jsou evidentně infiltrátoři, kteří mají za úkol rozbít rodící se reakcionismus vůči islámu cestou peněz. Web Úsvitu, to je třetí bod, je plný různých odkazů proti islámu, ale ty odkazy nikam nevedou. Na ně se klikne a nic se neobjeví. K čemu tam teda jsou? Za čtvrté, mají spoustu peněz. Kdo ví odkud? Za páté, předsednictvo Úsvitu jsou sami sluníčkáři, havlisté a bývalí komunisté. Okamurovi za šesté dalo dost práce a vzalo mu to dost peněz, než se těchto krys, jak je uvedeno v tomto materiálu, zbavil. Mají to za sedmé populistické a nacionalistické hesla, ale program žádný. A otázka je, jestli to, co dělají, vede k tomu, co říkají, a nebo je to jen další strana typu ano. Autor tady píše, já si myslím, že je to účelový projekt Českého ministerstva vnitra, sponzorovaný americkými černými fondy. Tak já jenom dodávám, že oni Úsvit mají peníze od státu za hlasy, protože ten Úsvit ještě v čele s Okamurou, Tomiem Okamurou, abych byl přesný, se dostal do parlamentu a podle zákona o politických stranách má na celé 4 roky pravidelný příjem za počet získaných hlasů a za mandáty. Takže otázka je, zdali těch peněz nemají až nějak moc, to nevím. Ale toto jsem v rámci objektivity musel jenom říci, že Okamura nedostal z těch peněz ani halíř, kdyby chtěl ten Úsvit být tak čestný, jak se rád dotváří, tak proč nespočítali za 4 roky nebo za tu dobu, kterou vyloučili Okamuru a dostali se tam všichni po jeho zádech, co si budeme povídat, nikdo neznal Marka Černocha, nikdo neznal nějakého Zilovara nebo jiný. Přes Okamuru se tam dostali. A kdyby byli slušní lidé, tak by řekli, dobře, my chceme jít jinou cestou, ty jdi svou cestou, táhni. Jste 3, tak rozpočítali alikvotní část a dali jim ty peníze, které náležely těm 3, které vyloučili nebo které odešli těm odpadlíkům. To se nestalo. No, co byste taky chtěli od pohrobků věcí veřejných, že? Tak se podívejme, co tady píše autor. Předsednictvo Úsvitu. Předseda, tady je to popsáno jako velitel jednotky, Miroslav Lidinský, je bývalý český policista a příslušník útvaru speciálních operací vojenské policie, poručík ve výslužbě na Ministerstvu obrany České republiky. Je profesionální hráč golfu handicapovaných a od srpna 2015 je předseda hnutí Úsvit / Národní koalice. Jan Zilvar, propagandista a lobista, maximální antičech a je první důstojník této jednotky Úsvitu. Svou životní kariéru začínal v roce 1986 v klubu na Petince a později jako redaktor a spoluautor folk a country magazínu Českého rozhlasu v letech 88 až 91. V roce 90 spolu zakládal a redigoval legendární časopis Folk a Country. V letech 91 a 92 pracoval jako moderátor a reportér rádia klubu Hlasu Ameriky. Od roku 1993 do roku 1998 moderoval pořady v rádiu Bonton. V letech 1998 až 2000 řídil v Českých Budějovicích jako výkonný ředitel Radio Faktor 2 a Eldorádio. Od roku 2000 řídil pražské Country Rádio. V roce 2005 se stal výkonným ředitelem československé sítě Rádií Hej. Autorsky i jako moderátor se podílel na pořadu Českého rozhlasu 6 Zaostřeno na média. Od roku 2006 se naplno věnuje marketingové a PR komunikaci. Nejprve ve společnosti KK Production, posléze ve vlastní agentuře Chuck Berry, v níž působí dodnes. Mimo jiné kandidoval na pozici generálního ředitele Českého rozhlasu. Jako specialista na komunikační strategie spolupracoval i na kampaních a projektech pro SNK ED, to znamená Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté, ODS a Věci veřejné. Marek Černoch sluníčkový umělec a reprezentační ksicht. Je český politik, moderátor a zpěvák. Pilot dopravních letadel, od října 2013 poslanec poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, od ledna 2015 předseda poslaneckého klubu Úsvitu a od srpna 2015 i první místopředseda hnutí Úsvit, pomlčka Národní koalice. Máme tady další, Olga Havlová, pomlčka Zelený balast. Je česká politička a knihovnice. Od roku 2013 poslankyně poslanecké sněmovny parlamentu, zvolená jako členka věcí veřejných, na kandidáce hnutí Úsvit přímá demokracie Tomia Okamury. Od listopadu 2013 do července 2015 místopředsedkyně věcí veřejných, od ledna 2014 jako první místopředsedkyně, od roku 2002 zastupitelka obce Jindřichov na Krnovsku a od roku 2015 místopředsedkyně hnutí Úsvit Národní koalice. Sakryž, to je kariéra. Jana Hniková, nebo Hniková, školitelka, prosím, neziskovek. Je česká politička a zdravotnice. Od října 2013 poslankyně sněmovny, zvolená jako nestraník za hnutí Úsvit Tomia Okamury. Od roku 2015 místopředsedkyně hnutí Úsvit Národní koalice. Martin Lang, je to důvěrník Jana Zilvara. Pracoval jako učitel fyziky, výpočetní techniky a anglického jazyka. Následně krátce podnikal. V letech 2000 až 2013 působil v Hitrádiu Vysočina jako reportér a zprávař. Později se stal i šéfredaktorem zpravodajství tohoto rádia. Je ženatý, má dvě děti a žije v Jihlavě. David Kádner, takzvaný agent 007 pro špinavou práci. Je to politik. Od května 2010 do srpna 2013 byl poslancem za stranu Věci veřejné. Od října 2013 jako člen Věcí veřejných za hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. Poslancem je sněmovny právě za toto hnutí. Byl zvolen ve volbách v Ústeckém kraji v roce 2010. Před zvolením poslancem pracoval jako zaměstnanec Ostrahy a je spjatý s agenturou ABL, významného sponzora a představitele Věcí veřejných Víta Bárty. Já jenom dodávám, že Vít Bárta je i za Úsvitem do dneška. Členové předsednictva a další nutný balast. Barbora Kratochvílová, výkonná sekretářka. Martina Karlíčková, asistentka obchodu. Ale jakého obchodu? Těžko říci. Georgi Bidenko, ředitel ekologické firmy Zelený balast. David Červenka, tajemník pro personalistiku, další důvěrník Jana Zilvara. Pavel Kozdera, tajemník pro parlamentní agendu, pracuje současnou chvíli jako asistent poslance Augustina Karla Anderleho. Jako spojka asi. Jan Wagner, tajemník pro administrativu. Je to taková trafika prý. Milan Roháč, místopředseda divize Praha, diverzant a bloger, například Milan Roháč, blog iDnes. A pak tam máme Paedr et Mgr Augustin Karel Anderle, Silor, jestli se čtete anglicky Siler, člen poslanecké sněmovny, je to spojka zednáře. Když jsou potřeba peníze. A pak je tam doktor Jiří Štětina, člen poslanecké sněmovny, předseda rozhodčí komise. Takže prosím vás, toto mi přišlo o Úsvitu. A já znova opakuju, já nemám rád, opravdu nemám rád podrazy. Jestli jsou opravdu ty důvody, kvůli kterým Okamuru vyhodili údajně, že si založil firmu někde na nějaký rozbořený domě a proto přes peníze. Jak je možné, že ještě Okamura nebyl souzen? Jak je možné, že ještě policie nepožádala předsedu sněmovny a sněmovnu o zbavení imunity, aby mohl být stíhán? Vždyť za chvíli budou zase parlamentní volby. Jak je to možné? Není to možná taky proto, že se ho chtěli zbavit, protože neposlouchal Bártu? Já nevím, ale nemám rád podrazy. Já osobně to řeším, jak říkám, já to řeším na rovinu. Když proti někomu něco mám, tak mu to říkám na rovinu a když ta spolupráce není možná, tak se to ukončí. To se nedá jinak nic dělat. Tak a poslední bychom se mohli podívat. Já tady mám, zase musím najít nějaký ten materiál. Jinak všem, co mi posílají materiály, vážení přátelé, děkuji, protože takové množství materiálu, které používám pro svá vysílání, bych nebyl schopen zpracovat. Tento mail mi přišel nedávno a je tam napsáno toto. Vážený pane Kapale, tento mail mi přišel ráno z Austrálie. Obsahuje otřesná fakta. Třeba něco i pro vás bude novinkou. S úctou a pozdraví Jan Studený. A teď se podíváme, co to tady bylo psáno. Ajajaj. Ono to je dlouhé. Ono to je dlouhé. No, nicméně já to, vážení posluchači, já se domnívám, že nebudete namítat nic proti tomu, když trošičku prodloužíme dnešní pořad, protože potom už živý pořad není. Takže já bych to přece jenom rád přečetl. Ten mail je opravdu velice zajímavý. Současné zneklidňující téma inkluze českého školství je pouhým detailem v naplňování oficiálních plánů, jak zničit český národ. Není to nic osobního, jak vám řeknou odborníci. Jde prostě jen o zničení naší země, stejně jako všech okolních zemí, které je plánované. Jede se podle harmonogramu EU a OSN a NVO. Podívejme se na věše podrobněji a pro větší nadhled v pouhých 7 bodech, které dokonale odhalují komplexní plán genocidy národů. Richard Kudenhoff Kalergi, rakouský politik s československým občanstvím, který žil v letech 1894 až 1972, založil v roce 1922 hnutí Pan-Evropan, které předjímalo nastolení nového světového řádu, založeného na Federaci národů řízené Spojenými státy. Sjednocení Evropy mělo být prvním krokem k jediné světové vládě. Podstata plánu spočívá v tom, že obyvatelé budoucích Spojených států evropských již nebudou původními národy, ale bude to druh zvířeckých podlidí vzniklých míšením ras. Tvrdil, že je nezbytné křížit evropské národy s Asiaty a Černochy, aby vzniklo mnohaetnické stádo bez specifických vlastností, snadno ovladatelné elitami u moci. Je pokládán, tedy Kalergi, za otce Maastrichtu a multikulturalismu. Na jeho počest byla ustanovena evropská cena a jako první ji získala, hádejte kdo, Angela Merkelová v roce 2010. Teze prosazující genocidu evropských národů pomocí masové imigrace tvoří základ oficiální politiky evropských vlád, tedy i té naší. Evropská unie zahájila již v roce 1995 postupnou imigraci 50 až 80 milionů muslimů ze středozemí do roku 2050. Projekt se jmenuje Euromed a byl připravován s vyloučením veřejnosti. Počet potřebných imigrantů do Evropy odhaduje Eurostat pod záminkou, aby prý bylo z čeho živit evropské důchodce. Bod 2. Thomas Barnett. Já už jsem ho tady citoval, protože ten materiál mám komplety v originále, ale přečtu to. Poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda již v roce 2002 oficiálně sdělil toto. Teda přečtu to ještě jednou, protože to tady je napsané. Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na země kouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světle hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tam tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní na to, aby pracovali. Bod číslo 3. OSN prosazuje oficiálně genocidu svým neustálým vybízením k přijímání milionů uprchlíků, aby se takzvaně kompenzovala nízká porodnost v Evropě. Zpráva OSN z roku 2000 má název Migrace k náhradě původního obyvatelstva, řešení pro stárnoucí a upadající populace a uvádí, že Evropa bude v roce 2025 potřebovat 159 milionů imigrantů. Za čtvrtý bod. Projekt OSN Agenda 21, kterou Česká republika podepsala v roce 1997, je komplexní plán akcí, jak vytvořit celosvětovou vládu a ukončit dosavadní suverenitu národních států. Jak říkají autoři projektu, je pouze nutné, aby stát ukradl jednu generaci dětí a následně je indoktrinoval. V této souvislosti je důležitá právě inkluze, která má za cíl dělat i z normálních dětí analfabety. Podle dokumentů Agendy 21 ve škole nemají platit ani přírodní zákony. Vše má být pouze věcí konsenzu, jak praví inspirátoři těchto metodických textů. Více vzdělaní lidé mají větší příjmy a spotřebují více zdrojů než ti chudí s nižším vzděláním. Příkladem naprosté degradace vzdělávání je norská škola. Literatura tam není, historie tam není, fyzika není, chemie není, zeměpis není. V norských školách visí oznámení typu: jestliže tě rodiče nutí dělat úkoly, zavolej nám. My ti pomůžeme zbavit se takových rodičů. Pro lidstvo Agenda 21 plánuje život bez soukromého vlastnictví a počítá se zrušením rodiny. Děti mají patřit vládě. Bod číslo 5. Pilotní projekty státního odebírání dětí rodičům nyní probíhají v Norsku i v ostatních severských zemích a postupně se rozšiřují do Anglie, Německa a dál a dál. Norská Barnevern, finská Lastensuojela, německá Jugendamt a tak dál a tak dál. Proti dětem a rodičům působí dobře organizovaná světová kriminální síť. Čísla odebraných dětí: 200 tisíc v Norsku, 300 tisíc ve Švédsku, 250 tisíc ve Finsku. Takové obrovské množství, vážení, svědčí o ukradeném pokolení. A jde to i k nám. Šestý bod. V Evropě existují takzvané sexuální standardy, v nichž je přímo napsáno, že rodiče jsou povinni spolu s dětskými vychovateli učit maličké děti různým druhům lásky a konstatují, proč mají rodiče a vychovatelé ve školkách učit děti masturbovat, a to do 4 let, a v žádném případě ne později, protože novorezanec musí prý poznat svoji pohlavní identitu. Přikázanou sexuální osvětou je nutné už v době porodu zjistit, kdo to vlastně je. Gay, lesbička, bisexuál, transsexuál nebo transvestita. Z rovnoprávnosti pohlaví jsou vyňata slova muž a žena, otec a matka. Jaký je cíl? Například materiály sociologů Ministerstva mládeže v Norsku plánují, že k roku 2050 bude Norsko z 90% homosexuálním státem. A posledně 7. bod. Velký propagátor a realizátor celosvětového očkování Bill Gates v roce 2010 otevřeně přiznal, že vakcíny a současná zdravotní péče mají za cíl depopulaci planety. Řekl, dnešní svět čítá 6,8 miliard lidí, spěje k 9 miliardám. Jestliže odvedeme velký kus práce díky novým vakcinám, zdravotní péči a reprodukčnímu zdravotnictví, mohli bychom to snížit možná o 10 nebo 15%. Gates dále tvrdil, že očkovací látky mají sloužit k tomu, aby se snížil počet obyvatel, čímž se sníží i emise CO2. Stejný cíl má podle něj i současný systém zdravotní péče a reprodukčního zdravotnictví. Mimochodem poslední novinkou je očkování těhotných žen. A my se tady divíme, kde se bere ziko. Takže nejprve jsou schváleny zákony, že očkování je povinné a všechny děti ho musí podstoupit. Potom jsou vyrobeny vakcíny, které pomalu usmrcují. Mentalita světové elity vychází z toho, že je to fér, neboť údajně mají přežít jen ti nejodolnější. Problém je ovšem v tom, že se to musí provést tak, aby proočkované generaci již nebylo pomoci. Proto se neustále zkracují očkovací termíny. Dnešní kojenec dostane 3 dávky hexavakcíny již v prvním roce života. Je to zásah, který zabrání přirozenému rozvoji imunity. Je to zásah, který zabrání přirozenému rozvoji imunitního systému dítěte v samém zárodku. Farmaceutický průmysl tak získává svého celoživotního klienta a systém moci trvale poškoženého otroka, který předčasně zemře a vyklidí prostor těm, kteří si planetu chtějí přivlastnit jen sami pro sebe. Například Norsko je první zemí na světě, která sleduje sebevraždy dětí od 0 do 7 let. Jak ale může být novorozenec vůbec schopný ukončit svůj život? Jestliže děti skutečně umírají, pak to orgány oficiálně svedou na sebevraždu. Ti lidé asi nemají duši a asi proto věří, že jim to projde. Pohoršujeme se nad agresivním chováním ilegálních migrantů, ale oni jsou skutečně jen pouhým nástrojem oficiálních a dlouhodobých plánů na likvidaci evropských národů, tedy i naší země. A jako vrchol všeho, všechny ty zničující direktivy EU a OSN naše vláda i náš parlament postupně naplňují. Copak jsou všichni šílení? Copak nevědí, že se to týká také jejich dětí? Tak toto vážení napsala Vladimíra Vítová z Karlovy univerzity. A já jenom, protože už nás opravdu žene čas a nechci přetahovat moc dlouho, tak jenom bych k tomu dodal, že přesně toto, o čem píše paní Vladimíra Vítová, bylo už dávno předtím napsáno a popsáno ve Štrasburském memorandu. A pokud ho chcete slyšet, tak je to dvouhodinový pořad a najdete ho v našem archivu. Vážení posluchači, dnešní náhradní program je u konce. Já se s vámi loučím a uslyšíme se zítra v 21 hodin s panem Doležalem z LA a domnívám se, že bude velmi zajímavé to povídání. Takže dobrou noc, já pustím nějakou písničku a mezi tím to předám.
Říkali jsme hvězdám, kdy se mládí. Na studený zemi ještě uměli jsme milovat a spát. Dál však to víš, světem protloukal ses, jak ten život pádí. Dneska písničky třeba o červánku dojmou tě, jak vrátil restaurát. Zase toulal by se s pohladovým rájem a stavil boží hráz. Se smečkou vlků čekal na jero, jak stejská se až po zádech jde mráz. Spíšní kříž vidí všechna místa, kde jsi někdy byl. Když naplněnej smutkem si plakal, plakal nebo sněl. Zase toulal by se s foglarovým rájem a stavil boží hráz. Se smečkou vlků čekal na jero, jak se jí skáz, až po zádech nevrát.